ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Sen huippujoukkuja vetää sitä huippujoukkuja päähän. Totta kai kun motivaatioaste on ihan erilainen pelata, että lyödään vähän parempaa seppelää niin sanotusti tiski.
Se on juuri näin, ja pudotuspeleissähän me sitten lopulta nähdään se, että...
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, se olisi lauantai-ilta ja mennään tammikuun loppuun ja ensimmäistä kertaa meidän lauantai-illan pöhinää tulee tässä lauantai niin kuin kuun lopussa, kuun viimeinen lauantai, niin kuin me alun perin puhuttiin, että kolmas kerta toden sanoo, vai neljäs kerta, kun tämä nyt on? Varmaan kolmas.
On, meidän ensimmäinen live onnistui kyllä ihan lauantaina, mutta sen jälkeen...
Onnistui se lauantaina, mutta ei se oikein lauantaina onnistunut mun mielestä.
Ei. On se 29.10. Pakko se on olla saakeli viimeinen lauantai. Toi Dallas Stars New York Rangers, mikä oli tuossa lokakuussa.
No niin, heti aloitetaan tämä sitten tälle, että pistetään väärää tietoa eetteriin. No mutta sen jälkeen on pari tullut silleen, että ei ollut ihan se oikea lauantai, mutta viikolla heitti.
Joo.
Joo, no mites? Onko se lauantai tähän asti on sujunut?
Siinäpä se oikein mukavasti. Nukuin pitkään ja kävin syömässä ja tehnyt vähän töitä ja puhunut ihmisten kanssa mukavia, että mikäs tässä, että odottanut tätä lautailan kliimaksia, eli tätä meidän liveä, että on aina tämmöinen etuoikeutettu olo, kun näitä saataisiin tehdä.
Kyllä, kyllä. No joo, itsellä vähän sama fiilis, paitsi että me en ole kenenkään kanssa ollut mukavia. Että se on jäänyt väliin. Ja tuolla oli hyvä muistutus meille, että muistakaa että painaa rekkipohja, sitten kun aloitetaan tallennuksen, niin muistin laittaa toisen rekiin, mutta sitten meidän backup-tallennus, niin sen mä laitan nyt vasta, mutta me ei kyllä toivon mukaan tarvita sitä backupia mihinkään.
Kyllä. Mutta kuten tässä YouTube-livessä teille kaikille, ketkä olette mukana, niin varmaan on selvää, ja niille, ketkä kuuntelee mahdollisesti jälkeen, niin Colorado Avalanche ja Sirius Plusin välinen ottelu olisi ennakoinnissa, joka alkaa tuossa kello 22.00 ja kello on nyt mukavasti 19.02, niin sillä tavalla, kun näitä päiviä tuossa syksymällä katsoo, että mitä eri live-lähetyksiä te mahdollisesti tehdään ja mitä pelejä millekin viikonlopulle osuu, niin tämä oli sillä lailla hieno katsoa tämä 28.1. lauantai, että juman kautta, että viime kevään playoff, toisen kerroksen playoff matsuppi vastakkain nähdään varmasti hieno kamppailu, missä on paljon panosta ja pelataan mahdollisesti keskisen divisioonan kärkisijasta, niin paskan marjat.
No ei ihan pelata kärkisijasta kyllä. Ja näin, että molemmat joukkueet on alempana sertailukossa varmaan kuin ennakkoon porukka odotteli. Mutta tietenkin niin. Ehkä toi Coloradon konttaaminen ottaa, no tietenkin loukkaantumisia paljon, mutta ehkä se yllättää vähän enemmän kuin Plusin konttaaminen.
Mm. Siis Colorado on nyt siellä 4 centralissa ja 9 koko lännessä ja sitten Blues on centralissa 6 ja 11 koko lännessä, niin sanotaan, että jos Blues olisi tuossa 4 ja 9 lännessä ja Avalanche sitten vähän korkeammalla, niin se olisi ehkä semmoinen, mitä olisi voinut ehkä odottaa, mutta tällä hetkellä molemmat on ulkona pudotuspeleistä. Toki Colorado on tällä hetkellä semmoisessa lennossa tai hyvässä vieressä ollut viimeiset pari viikkoa, että taas näyttää paremmalta, mutta kyllä ihan pelotassa runkosarjan loppuun, että ne playereihin pääsee sisään, mutta Plusin kanssa sitten on vähän nihkeämpää ja tällä hetkellä, vaikka mä oon optimistinen aina joukkuiden suhteen, niin mä oon ainakin Plusin suhteen lyönyt oman kirveeni kaivoon, että minusta ei edes löydy sitä optimismia, että toi joukkue saataisiin playereihin.
No ei Plusin kohdalla rupeaa ehkä olemaan semmoinen tilanne, että ei mitään uskoa löydy kyllä, mutta että Coloradollahan on ollut käytännössä koko ajan se tilanne, että se on omissa käsissä se pudotuspeleihin meneminen. Ja tälläkin hetkellä, että jos ne pitää tuon pisteprosentin, niin menevät pudotuspeleihin. Ihan vaan sen takia, että mä en jotenkin näe, että sieltä myöskään yksikään joukkue sitten lännestä ottaa enää isompaa spurttia. Että kun sieltä menee ne 8 joukkuetta väkisin pudotuspeleihin. Että idästä ei voida ottaa yhtä joukkuetta sitten lännen puolelle pudotuspeleihin, niin sekin vaan, että joku pitää olla se 8. joukkue.
Kyllä, ja sitten kun Tyynemeren divisioonassa tilanne on se, että siellä on aika lailla 5 joukkuetta, jotka taistelevat pudotuspelipaikoista ei yhtään enempää, ja 3 muuta on sitten merenpohjassa, ja sitten centralissa, niin tässä nyt on Dallas, Winnipeg, Minnesota on kiinni tällä hetkellä suorissa pudotuspelipaikoissa, sitten sen jälkeen Colorado, Nashville, St. Louis on niitä joukkueita, mitkä jakaa sitä villikorttipaikkaa tai jakaa ehkä sitä viimeistä suoraan pudotuspelipaikkaa minusta kustannuksella, niin kyllä tämä aika ohuttaa niin sanotusti, että mitkä tässä voi enää pärjätä. Että tavallaan 11 joukkuetta ei leikissä enää mukana ja niistä just se Luis on viimeinen ja he ovat todella kaukana kuitenkin kyllä. Kaikesta.
Kyllä, kyllä. Ja se mikä nyt Colorado on se jonkunnäköinen etu tuossa koko ajan, niin niillä on ollut vähiten melkein pelaaja pelattuna koko ajan tässä NHL:ssä ja nytkin on 47, niin jos nyt ei ole vähiten, niin yksi vähiten niistä tai joukkueista, mitä on pelannut pelejä ylipäätään, niin se on etu, mutta että ainahan ne pelit pitää voittaa, että sitten kun tuosta ottaa 3 kertaa peräkkäin turpaan, niin sitten se näyttää erilaiselta taas.
Joo, tuossa 13.1. on Twitteriin meikäläisten toimesta pistetty kysely, että uskoako?
Sun toimesta.
No meikäläisten tilin toimesta.
Tämä itse asiassa yksi mun tuttu on tätä ollut silleen, että muistan nyt sille Nikolle vähän niin pistää kylkilöiden väliin poikkaria tästä, että kun on tämmöinen kysymys laitettu, mutta mun mielestä tämä on asiallinen kysymys Twitteriin, että hei, Colorado, tilanne tämä, että uskotteko vielä pudotuspelipaikkaa tosiaan tammikuun 13. päivä.
Ja. Niin silloin 55% äänestäjistä ne riitti uskoa, 45% sitten ei riittänyt. Mm. Niin, sekin oli semmoinen kysymys, kun Coloradolla oli vaikeaa ollut siinä ja eihän se hyvältä näyttänyt. Näiden viimeisin, no ne nyt hävisi itse asiassa justiin pelin.
Anaheimille, kivikova.
Niin, kuten kaikki odotti, että siitä tulee just se tappio. Mutta se oli itse asiassa mun ansiota, että mähän pistin siihen peliin. Mä uskoin, että Colorado ei tee 5 maalia, niin mä pistin vaan yli 3.5 maalia, ja Rantanen tekee 2 pistettä. No, Rantanen teki pisteitä, mutta Colorado ei tehnyt maaleja riittävästi. Mutta kuitenkin niin sitä ennen se edellisin tappio, kun se oli Chicagolle vieraissa, ja ne hävisi silloin 3-2 ja pelasi todella pulopersi sikamaisen esityksen siellä Black Hawksin vieraana, niin mulla rupesi ahdistamaan tuon joukkueen ja se näytti todella vaaralliselta, että mihin se oli menossa. Mutta sittenhän se joukkue vastasi siihen huutoon ja paukutti kolmeen perättäiseen peliin yhteensä 17 maalia ja he otti sitten 6-ottelun voittoputken, mutta ei niillä oikein. Tai niin tuo äänestys oli just laitettu silloin sen Chicago-tappion jälkeen.
Niin kyllä.
Chicago-tappion jälkeen ja sitten sit oli ihan hieno huomata, että meillekin tuli Colorado-faneilta tuli viestiä siihen ja muuta, että joo, että kun 3 peliä on niin sanotusti kädessä, että joo, heittämällä mennään playereihin, mutta se on sitä faninäkemystä tosiaan, että kyllä tämä, ja totta kai siis kyllä Coloradossa on iso yllätys, siis pääsee pudotuspeliin, mutta kyllä tässä niillä hommaa piisaa ihan riittävästi.
Mutta mä itse henkilökohtaisesti Coloradon kohdalla ollut missään kohtaa huolissa, ja sitten just, että ne vaikka häviää Chicagolle, joku muukin joukko on tällä kaudella hävinnyt Chicagolle, ja aika monet jopa yllättävän hyvät joukkueet on nyt konttaamassa just jotain Chicago, Arizona, Anaheimin, JNE vastaan, ja mekin ollaan puhuttu siitä, että semmoinen pienikin asennevamma, kun sä lähdet sillä peliin, niin NHL on kuitenkin niin kilpailtu sarja, että se toinen joukkue tulee kuitenkin todennäköisesti täysin siihen, niin ei ole varaa ottaa semmoisia helppoja iltoja. Että toki huippujoukkueet, niin niitä on pakko pistää ihan joka ilta satalasissa. Siltikin voittaa niitä pelejä. Se on se ihan huippujoukkueen ero, mutta että Colorado se ei ollut terveenä tällä kaudella kertaakaan. Niin se, että riittääkö sitten semmoinen pulloperse-sika-esitys Chicagoa vastaan, niin ei ihan joka ilta, mutta sanoisin, että 9 iltana 10 riittää kuitenkin.
Niin, ja sitten se, että kun voitto vain merkitsee, että niin. Ei sillä loppupeleissä mitään väliä, voitaanko sen pelin 7-2 vai 1-0, että kunhan sä voitat sen pelin, mutta sitten taas, että tossakin tuli taas tukkaa ja tuli maalin tappio ja näin, ja mitä näitä on, mutta kyllä se tosiaan, niin kuin tuossa sanoit, että huippujoukkoilla NHL:ssä, niin varmaan on aika paljon pelaavat 80-pinnaisia pelejä ja 90-pinnaisia pelejä, että ei ihan löydy parasta, mutta niillä on se vara tavallaan siihen, että se on vähän samanlaista kuin tuossa jokunen, oliko se viime maanantain jaksossa vai sitä edellisessä, kun puhuin tenniksestä, niin Jarkko Nieminen olisi kommentoinut sitä, että no maailman tähdet pystyy tenniksessä, ne pystyy pelaamaan noita pikkuturnauksia 80-pinnaisesti, ja vaikka Grand Slamiakin 3-4 ekakierrosta, niin 80-pinnaista peliä, ja sitten ne pystyy koventamaan tahtia. Että vaikka ne voittaa jonkun huonomman pelaajan 3-0, ja ne ajattelee, että no niin, tämä on ihan lyötävissä, niin sitten kun ne saa sen oman tasoisen vastustajan sieltä tai vähän taas paremman, niin sitten voittaa senkin 3-0, kun ne nostaa omaa pelintasoa.
Kyllä.
Ja sama se on NHL:ssä nähtävissä, että monta kertaa on ollut sellaisia tilanteita, että joku huippujoukkue on pelannut huonon pelin, sitten ne kohtaa sen huippujoukkueen ja vetää sitä huippujoukkuetta päähän. Totta kai kun motivaatioaste on ihan erilainen pelata, että lyödään vähän parempaa seppelää niin sanotusti tiskiin.
Se on juuri näin, ja pudotuspeleissähän me sitten lopulta nähdään se, että mikä se niiden joukkuiden voimasuhteet on, kun siellä sitten kaikki pistää joka ilta kyllä sitä parasta tiskiä, ainakin kaikki järjen mukaan.
Niin.
Tai no sanotaan sarjan taas alussa, että sitten se on 3-0 ja siellä on vaikka se Colorado St. Louis 4. peliin lähdetään, niin siinä saattaa olla sitten St. Louis jo luovuttanut, kun oletuksena olisi, että Colorado olisi 3-0 johossa.
Mm. Mä sain tota Twitterissä viime keväänä pudotuspeleen aikaan, niin tuli kommentteja siitä, että kun mä kommentoin jotain ottelusarjaa, että joukkue voitti ensimmäisen pelin sarjasta, ja mä sanoin, että ton joukkueen täytyy parantaa tässä sarjassa, jos se meinaa mennä jatkoon. Ihmiset ei ymmärtänyt sitä, että miksi joukkue, joka voittaa, niin tarvii parantaa. No sen takia, koska se vastustaja ei tule pelaamaan noin huonosti enää jatkossa. Mitä se vastustaja niin on saattanut pelata siinä?
Niin, ja siis kyllähän sä saatat pudotuspelissäkin voittaa ottelu, vaikka sä et ole ansainnut sitä.
Niin, juu. Se on totta kai ihan totta.
No tota, miten sä tätä lauantai-illan pöhinää, eli Colorado Avalanche vastaan St. Louis Blues miettii, niin kumpaa joukkoa, että sä haluat nyt lähteä tässä alkuun vähän sitten tarkemmin käymään läpi? Tai niin tarkemmin, tarkasti kuin me nyt käydään tässä ylipäätään.
No tota, jos ajatellaan loppukauden just tätä pudotuspeli Rania, niin voitaisiin ottaa niinku tämä perustilasto tästä nyt esiin, että ennen kuin voidaan nyt tuosta Coloradosta aloittaa, kun siitä varmaan löytyy enemmän puhetta, koska mielenkiintoinen joukkue loppukautta ajatellen. Mutta tota, jos Avalanchella on nyt tämän mennessä 47 ottelu pelattuna, Saldo on 26 voittoa, 18 tappioa ja 3 tappioa varsinaisen pelien jälkeen ja 55 pistettä kerättynä. Mm. 4. tosiaan keskisessä ja 9. lännessä, puhuttiin näistä pudotuspelin jutuista, niin fakta on kuitenkin se, että semmoinen 21 voittoa 35 viimeisestä matsista niin riittää pudotuspeleihin. Se tuo sen 99 pistettä tälle jengille, plus sitten jatkoaika tappiot, jos sellaisia tulee ja todennäköisesti tulee.
Mä luulen, että aika paljon helpommalla pääsee tuota lännestä pudotuspeleihin tänä vuonna. Ihan vasta, että yksikään joukkoja välttämättä keräämässä sieltä, tai siis noin huonommat joukkueet, mitkä minä pudotuspeleihin, ei ole esimerkiksi 96 pistettä välttämättä keräämässä tällä kaudella. Mm.
Joo, mä laskin avalle sen kohdan jostain syystä se, että se 100 pistettä tai jotain muuta vastaavaa, että se oli niin kuin tässä, mutta tosiaan niin kuin 21, niin oot aika varmasti kyllä sisällä.
Joo. Ja siis 96 on tainnut olla historiallisesti semmoinen, että sillä pääsee pudotuspeleihin.
Joo. Tähän mennessä Avalanche on voittanut 55 pinnaa peleistä, että jos se meinaa tuon 21 voittoa ottaa loppurunkosarjaan, niin 60 pinnaa peleistä tarvittaisi voittaa. Tai sitä vastaa niin 60% pelien voittamisesta, eli siihen nähden loppukausi pitäisi olla Avalanchelle kovempi, jos ne meinaa sen 21 voittoa päästä. Niin nämä on just semmoisia seikkoja, että aina puhutaan siitä, että kuin helppoa johonkin päästä ja näin, ja kuin selvä asia, niin ei se välttämättä ole niin kauhean selvää. Että jos niitä tahti laskee esimerkiksi tästä, mitä se on 55 pinnaa peleistä voittanut tähän mennessä, laskee vaikka 50, niin sit on tiukka. Että pääseksä enää sisälle, mutta tässäkin tapauksessa, kun pelejä on vähemmän pelattuna, niin se saattaa kääntää sen pisteen kahtoiseen suuntaan.
Joo, ja tässä nopeasti, kun katselen Colorado loppukauden ohjelmaa, niin ei tämä nyt ihan kaikkein kovimmilta kyllä vaikuta tälleen silmämääräisesti, että tuolla Anaheim ja Arizona ja tämmöistä San Jose on monta kertaa, niin saattaa olla semmoinen helpohko loppuohjelma, mutta en toki ole mitään noita prosentteja kattanut, että kellä on helpoin loppuohjelma. Itse asiassa joo, sen verran pakko sanoa tuosta tulevasta, että Blues-pelin jälkeen, niin sitten näillähän alkaa sitten All-Stars-taukoja ja sitten se väliviikko, mikä on NHL:ssä, mutta sitten All-Stars-tauon jälkeen, niin Penguins, Lightning, Panthers, Lightning. Siinä on 4 aika tärkeitä peliä Coloradolle. Ja siinä on tasomittaus pelit on Tampaa vastaan kerta. Ihan nyt tässä viime aikoina, siis sanotaan joulukuun alku tai tammikuun aika, niin Tampa on ollut aika kova jengi se, mitä mä oon katsonut sen pelejä. Ja sehän nuji tuossa tuon Bostonin nyt viimeksi sitten. Ei voi sanoa jäärakoon kertaa, se oli aika tiukka peli numeraalisesti, mutta mun mielestä Tampa oli koko ajan siinä selkeästi se parempi joukkue.
Mm.
Niin Tampa on silleen hyvä tason mittaus vaan sitten Coloradolle tuossa.
Niin siinä on vielä, että All-Star-tauon jälkeen niin 3 vierasottelua just Penguins, Lightning, Panthers ja sitten kotipeli Lightningia vastaan ja sitten 2 isoa ottelua just Lansing Conference kannalta, että vieraspelit Wildia ja sitten St. Louis Bluesia vastaan. Niin ajattelee, että käyppää ottamassa tukkaa Penguins, Lightning, Panthers ja sitten kotona Lightning. Tulee tiukka peli siitä. Sitten onkin 2 vieraspeliä just näitä tämän divarin, näitä päävastustaja vastaan, tämän hetken päävastustaja vastaan, niin paha tulee, mutta.
Joo, ja tuossa on Minnesotaa vastaan pari peliä tosiaan vielä loppurunkosarjassa jäljellä, niin ne voittamalla molemmat saattaa kääntää sen suoran pudotuspelipaikan itselleen.
Kyllä.
Ilman, että vaan saa yhtään pistettä niistä peleistä.
Joo, mutta sitten täällä on vastaavasti tulossa vielä sitten tuohon kierrokset 71, 72, 73, niin siinä on Coyotes, Coyotes, Ducks, sitten Wild Stars, Sharks pari kertaa vieraissa. Aika jännä, että ne pelaa kaksi kertaa putkeen vieraissa Sharksia vastaan, että 4. päivä huhtikuuta ja 6. päivä
aina tämmöinen, mikä tapahtuu, että parin päivän välein back-to-back vieraskaukalossa olisi jotain joukkuetta vastaan. Nämä on tämmöisiä tosi normaaleita. Tuossahan kuitenkin Arizonankin vastaan aikaisemmin, niin on vieraspeli ja kotipeli. Tai kotipeli ja vieraspeli niin päin, tai itse asiassa on.
Niin, ja sitten Sharksia vastaan tosiaan kaksi vieraspeliä putkeen. Sitten jatketaan Kaliforniasta, mennään etelään ja otetaan Kingsia ja Anaheim siihen sitten vielä. Mm. Et kyllä tässä, siis kyllä tässä ohjelma, ei tämä ohjelma tosiaan sinne määrästi pahalta näytä, mutta tota.
No pelit pitää voittaa.
Niin. Sitten kun ollaan toi All-Star-tauon jälkeen, kun on pelattu Nomadsit, niin tässä tulee kierrokset 56-50, tai vaikka 56-60, niin tässä on vieraissa Jets, sitten on kotona Flames, Vegas, New Jersey ja sitten vieressä Dallas, niin kyllä siinäkin on taas kovaa putkia, että ei se ihan naaman liike ole, että tämä Colorado tästä heittämällä kolme joukkoa menee.
Ei, mutta toisaalta Colorado on sen tason joukkua, että ei sen pitäisi nyt lähteä jännittämään noita pelejä ketään vastaan. Siis.
Kyllä. Sitten Bluesin pudotuspeleistä, niin ne on nyt pelannut 49 ottelua tällä kaudella, 23 voittoa, 23 tappia varsinaisella ja sitten 3 tappia jatkojen jälkeen ja 49 pistettä kasassa ja 6 centralissa ja tosiaan 11 lännessä ja 33 peliä nyt kun on kautta edellä, niin jos meinaa pudotuspeleihin päästä, niin 25 voittoa tarvitsisi ottaa. Niin eli nyt on voittanut tähän mennessä 47% peleistä, loppukaudesta tulisi sitten voittaa 75% peleistä, että joka neljännen saisi sitten vaan hävitä.
Mä melkein voin sanoa, että ne ei tule ottaa tuommoista piristysruisketta itselleen, vaikka ne muuraisi se maali umpeen.
Niin onnistuu silti häviämään, vaikka niin, siis ne pääsivät maalia ottelussa.
Ei, siis vastustaja laukoo sen muurin paskaksi siinä, että ne pääsee sen verran tykittämään.
Joo, ja sitten jos ajattelee näitäkin joukkueet, että joo, Avalanche on ollut nyt niinku, tavallaan lennossa, ja sitten taas Blues on ollut vähän siinä tässä, mutta ajatellaan nyt vaikka vuosi 2023, niin Avalanchella 7 voittoa, 6 tappaa. Ja varsinaisen pelien voittoa 5. Ja sitten Bluesilla niin tämä vuosi 6 voittoa, 7 tappioa, varsinaisen pelien voittoa 4. Mutta sitten taas että viimeiset 7 peliä, niin Avalanchella 6 voittoa, 1 tappio ja sitten taas Bluesilla 2 voittoa ja 5 tappioa. Että molemmat on käytännössä ihan yhtä huonon tai hyvän vuoden, mutta viimeiset pelit on nyt sitten kääntynyt täysin päinvastaisesti puolisun toisin.
Kyllä, mutta.
Joo, mutta mennään Avalancheen sitten tarkemmin.
Joo, no mitä sä olet Avalancheesta ottaa esille, että tietenkin siellä loukkaantumiset on mitä on ja Landeskog ei ole vielä pelannut, eli nyt multa meni jotain sitten ihan täysin ohi, että tammikuussa piti palaa ja tämä nyt, jos se tammikuussa meinaa palata, niin tämä on se viimeinen peli, missä se voi sen tehdä ja itse veikkaisin kyllä, ettei pelaa plussia vastaan.
Niin ja sekin, että jos on se, että koettu, että otetaan viikko lisää happea, niin se voi olla ihan ok homma ja näin. Sama juttu, mikä oli Penguinsilla, että ne toi pelasi pari peliä Chari, mutta sitten ilmoitettiin, että se nyt huilaa tämän loppuviikon ja saatiin 2 viikkoa tavallaan lepiä ja vaan 2 peliä tavallaan sivuun, niin. Ja on mun mielestä fiksua touhua, että jos ei ole ihan tunnessa tapinnasta ja koetaan, että no niin, että ei tässä nyt ihan liikaa ja pelejä väliin, niin annetaan olla pois. Niin. Varmaan Landeskogilla tosiaan, en tiedä mikä se Landeskogin tilanne nyt on, mutta jos tosiaan on sanottu, että tammikuussa pitäisi pelata, niin jos on nyt semmoinen treeneissä, että voisi pelata, jos olisi pakko, mutta voi tehdä hyvää, että vetää vielä viikon tuossa riiniä.
No joo, itse asiassa mä mietin, kun mä oon tammikuuta, että hockey-referenssissa on loukkaantumisen jollain tavalla otettu ylös, mutta että onko tässä nyt otettu huomioon ollenkaan sitä, että se Landeskog kävi toisen kerran leikkauksessa, kartataan syyskuulta tämä uutinen, ei muuten välttämättä ole. Mutta, no joo, siis Colorado, että enemmän se ehkä pyörii itsellä niiden loukkaantumisten ympärillä se tästä joukkoista miettii, että kun silloin kun tämä on kunnossa, niin okei, sieltä puuttuu kakkosentteri. Että mikä nyt puhuttiin jo sitten kausiennakossakin, että mikä oli kakkosentterin tilanne, ja se on valitettavaa, mutta sehän sieltä puuttuu kuitenkin tällä hetkellä. Mutta kaikki muu siinä riittää sitten terveenä ollessaan, ja runkosarja, niin se ei pitäisi olla se mittari tällä joukkueella, mikä nyt on ollut tällä hetkellä muodostumassa siksi.
Mm.
Et se on ehkä se huono, mutta tietenkin siellä on puolustuksessakin on toi Bayrami on ollut sivussa marraskuun alusta asti, Mansoni on ollut joulukuun alusta asti, ja Makarikin oli tuossa ihan pari peliä oli sivussa, mutta nyt en palannut kyllä, että se kun rupeaa, että jos Rantanen oli yhteen väliin aina top 9 hyökkää melkein sivu niin kuin kokoonpanossa, ja sitten jos tuota välillä oli tuosta top 6 oli 3 pakkia sivussa, niin sekin on aika paha kyllä.
Mm. Mutta kyllä sitä, tässäkin on monta kertaa puhuttu tai nähnyt sitä keskustelua Avalanssin ympärillä, että pelutetaanko kärkijätkiä liikaa ja että mikä on se todellinen, tämän esimerkiksi top 6 todellinen kovuus, että nämä, vaikka nämä kaikki olisikin kunnossa, että miettii, että Rantanen, Mäkkinen, Nisyskin, Lehkonen, Landeskog, onko se sitten Konferi tai Rodriguez siinä sitten se viimeinen palanne sitä top 6.
Konferihan siinä on ollut se kakkosketjusentteri nyt viime aikoina.
Niin. Että mikä se on että viime kaudella, kun joukkue pystyi rullottamaan aika hyvin sitä neljän kentän systeemiä, vaikka ei se kolmas tai neloskenttä nyt ihan liikaa arvoa sille tuonut, paitsi sitten pudotuspeleissä, mutta se, että jos ajattelee, niin onhan siinä nyt vissi ero, että kun ykköskenttä Rantanen, Mäkkinen, Landeskog, jahka semmoinen joskus vielä lyödään yhteen, niin pelaa, niin onhan se ihan eliittikenttä sitten taas verrattuna siihen, että kakkoskenttä on joku Nisyskin, Konfer, Lehkonen. Kyllä siinä on iso droppi, vaikka ne kentät näin menee, mutta siis se, että sitähän oli syksyllä, että miten se sitten oikeasti riittää se syvyys, että mutta nämä on näitä.
No joo, mutta se syvyyskin, että jos sieltä nyt se kakkosentteri puuttuu, toki on Colorado muutakin muutoksia tapahtunut siinä joukkueessa mestaruuden jälkeen, mutta jos sieltä Nazem Kadri otetaan pois ja sitten se on luo olevina sen illuusion siitä, että siinä on sitä syvyyttä riittävästi, niin se on ehkä semmoista osittain hölmöäkin keskustelua.
Mm. Mutta tässä itse asiassa Avalanssiin, niin tuossa mietin ja pohdin ja tämmöistä ajatusta, niin kun mietitään tätä Konferia ja Alex Newhookia, kahta keskushyökkääjää tässä joukkueessa ja molemmat tietysti lätkii laidassakin tällöin, niin Konferihan toimi viime kevään pudotuspeleissä kolmosentterin oikein hyvin. Se pystyy tekemään, itse asiassa plussikin vastaan teki aika tärkeitä maaleja mun mielestä, ratkaisi sen yhden pelin. Yhden pelin, tai se itse asiassa sen kuudennen pelin ratkaista, kun nämä meni jatkoon.
Mm.
No mutta kuitenkin, niin. Mikä on Konferin katto aina huolessa?
Joku 50-60 pistettä.
Niin, siis no jos ajatellaan pelillisesti.
Pelillisesti, niin se pystyisi tuntaa kakkosketjussa, mutta parempi olisi mun mielestä kolmosketjusta.
Niin, siis vedenpitävä middlesiksi syökkää, mutta nimenomaan middlesiksi ennemmin kuin top 6.
Joo, siis mun mielestä just näin.
No, mikä sitten on Alex Newhookin katto sun mielestä? Hän on kuitenkin entinen ykköskerroksen varaus. Ja,
no, mutta sillä ei ole mitään merkitystä.
No ei ole, mutta siis...
Niin, paitsi se nostetaan esiin, jos on top 3 varaus, että nyt nämä odotukset on ihan älyttömät ja... Tämäkin nyt on 22-vuotias, että eläkeläinenhän tämä melkein on tämä kaveri. Että,
vanha jarru.
Niin, mutta siis joo, se, mitä mä yritän sanoa tässä, niin kun sä saat kysymyksen loppuun asti, niin me ei tiedetä tällä hetkellä, mikä Newhook on parhaimmillaan NHL:ssä. Todennäköisesti me ei tiedetä sitä.
Joo, no siitä olinkin tulemassa tähän kysymykseen, että miten sä sen näet, että miten Newhook on tosiaan, kun hänet on varattu ykköskierroksella ja hänen on luotu odotuksia sitä kautta, niin onko Newhook sellainen pelaaja, että tämä, kun ajatellaan vaikka sopimusteknistä juttua, tässä on nyt J.T. Conferi, on 3,5 miljoonaa tienaa tästä kaudesta ja on UFA-käsällä. Sitten on Newhook, tienaa sen 900 tonnia ja ELC loppuu tähän kauteen ja on RFA. Että voiko tämä joukkue päästä Conferista irti ja iskeä sen Conferin 3,5 miljoonaa, mikä se on nyt saanut, tai ajatellaan nyt vaikka alle, siis 3,5 miljoonaa se katto, mitä Newhookissa maksaa, että Conferista vapautuvaa palkkaa käytettäisiin jatkossa Newhookin. Niin koetko sä, että Newhook olisi sellainen pelaaja, joka voisi nousta pelaamaan kakkosentrin paikkaa pitkässä juoksessa tälle joukkueelle, vai onko se ehkä sitten niin, että Newhookia voisi käyttää vaikka trade-chippinä jokin muualle, ja sainaat Conferin olemaan kolmosentrin?
No siis tietenkin se, mitä mä nyt on ihan jonkun verran katsonut tuota Coloradoa tällä kaudella, niin kyllä mä oon silleen ollut näkevinä Newhookin pelissä semmoisia elementtejä, että se pystyy kyllä nostaa sitä tasonsa tehojen muodossa, mitä nyt on tällä kaudella, että on vain 19 pistettä toistaiseksi 47 peliä. Mutta kyllä mä nyt halusin sanoa, että sillä on potentiaalia parempaa, mutta sitten taas, että kun se ei missään nimessä ole mikään MacKinnon Rantanen tason talentti, niin se sitten taas, että mulla ei välttämättä silmä riitä sitä sanomaan, että voiko se nousta sitten konferin tasoiseksi pelaajaksi esimerkiksi tulevaisuudessa.
Mm.
Mutta se on 22-vuotias pelaaja, joo, se on ykköskerroksella varattu jaada, se on kuitenkin 16 numerolla varattu, niin se alkaa olla ihan se asema, että onko se sitten kakkoskerroksen varaus vai ykköskerroksen varaus, että sillä ei ole niin hirveän paljon merkitystä, että jos mennään sen just top kolmosen ulkopuolelle.
Mm, ja sitten kun ajattelee, mitä kautta tämä jo pelaaja on tullut, että pelannut 18-vuotiaana British Columbia Hockey Leaguea, Victoria Grizzliesin riveissä 53 pelissä 102 pistettä, ja BCHL on siis heikompi sarja huomattavasti kuin esimerkiksi VHL tai OHL tai KMJHL, mitkä on nämä pääsarjat tuossa EHL:ssä. Sitten hän on sieltä mennyt variksi vuodeksi Bostonin yliopistoon, pelannut kolitsia siellä esimerkiksi sekalla kaudella 19-vuotiaana 34 peliä, 42 pistettä, ja toinen kausi 12 peliä 16 pistettä, ja ollut Kanada 20 maan joukkueessa mukana MM:issä vuonna 21, niin että semmoinen polku tavallaan, että mitä kautta se on tullut, että ei välttämättä ole mitään supertalenttina muutenkaan pidetty silloin pelillisesti, että jos on joutunut pelaamaan PCHL:ssä, että ei ole niin PHL:ään päässyt pelaamaan.
Niin, mutta tänäänkin on just nämä pelaajien kehityspolut on semmoisia erilaisia, ja en mä nyt ensi kaudeksi sano sitä Nyhukista kannattaa lähteä kakkosentteriin leipomaan, mutta että siitä voi tulevaisuudessa kasvaa semmoinen. Tai sitten, että vaikka se nyt pelaankin kesken, niin sehän saattaa olla tulevaisuudessa laitahyökkäjä.
Mm, joo, just pohdin tätä asiaa myös siltä kantilta, että siksi halusinkin vastata tämmöiseen pöhlön kysymykseen, että onko tällä joukkueella esimerkiksi rakentumassa omasta takaa sitten sellaista sentteriä, joka pystyisi pelaamaan kakkosessa, vai onko se sitten semmoinen juttu, että ajatellaan nyt sopimusteknisiä asioita, että joukkueen kannattaisi uhdata toissaan Moulitsi Raadi ja pistää se sitten, mikäli sikäli Kanukselle se kelpaa treidissä, siihen Horvatti-kauppaan ja hankki Horvatti ja sanota Horvatti kakkosentteriksi, vai onko näillä, kannattaako näiden elää maltilla ja kehittää sitten juhukkia tai muita vastaavia sitten siihen kakkosentterin paikalle.
Niin, no siis eihän tietenkin nyt muista ulkoa kaikkia, mutta että mun mielestä Coloradon toi prospect pool ei ole kuitenkaan se NHL terävin, niin sieltä nyt sitten ei välttämättä ole sitä vedenpitävää kakkosentteriä kasvamassa. Et sitä kautta joo, se Horvat voisi olla ihan hyvä, mutta mitä se palkkakatto sitten myös sanoo loppupeleissä, että niillä on 13 miljoonaa nyt ensi kaudeksi tilaa, ja sitten jos pitää pistää 7-8 miljoonaa Horvattiin kiinni, jos haluaa sen jatkosopimuksen, niin että onko se sitten loppupeleissä vaan huonompi juttu, kun ottaa kokonaisuuden niin huomioon.
Niin, ja sitten että näillä on ensi kaudeksi sopimukset Rantanen, MacKinnon, Nisyskin, Lehkonen, O'Connor hyökkäyksessä ja Landeskog. Ja niillä on 40 milliä siinä kiinni sitten, että tiukka rako tulee.
Kyllä, kyllä.
Mitäs jos mennään tuosta keskikaistasta eteenpäin, niin Mikko Rantasen erinomaisuus oli semmoinen aihe, mistä haluan ottaa koppia, ja just se, että kun tälläkin kaudella kaveri on ollut just terveenä ja pelannut ihan hitosti, 23 minuuttia per peli, ollut johtava pelaaja tuolle jengille jo monta vuotta tietysti, mutta nyt se vasta nousee, ja on pelannut paljon eri jätkien kanssa tietysti, kun jo pelaajat on ollut loukkaantuneena, eli Confer, MacKinnon, Nisyskin ja Lehkonen ollut semmoisia, kenen kanssa on pelannut, ja Nisyskinkin tietysti loukkaantuneena koko ajan, niin ei senkään kanssa paljon, mutta Lehkosen ja MacKinnon kanssa oli 400 minuuttia, Conferin kanssa oli parisataa minuuttia, ja sitten se oli Nyhukki ja Nisyskin molemmat, niin siinä reilussa sadassa minuutissa, kun sitten taas esimerkiksi viime kaudella MacKinnonin kanssa oli 1200 minuuttia, ja Landeskogin kanssa oli 500 minuuttia, se mitä sekin oli sitten terveenä, niin millaiseksi pelaajaksi sä niin Mikko Rantasta mielet tässä, ja onko tämä kausi muuttanut jotenkin sun suhtautumista Rantaseen?
Ei, mulla nyt ole silleen mitenkään isosti suhtautuminen Rantaseen muuttunut tässä tämän kauden aikana. Et ehkä tietenkin vielä paremmin ymmärtää se, että miten kova pelaaja hän oikeasti on, että ei ole näyttävin pelaaja. Et ehkä se sitten jollain tavalla, se on tyhmä sanoa, että se laskee arvostusta, mutta että kun Mikko Rantanen on, se on äärimmäisen tehokas kaikessa, mitä se tekee, niin se ei todennäköisesti tule olemaan näissä highlight-paketeissa ja muissa silleen esillä, mutta että on kuitenkin tosi tärkeä pelaaja sitten joukkueelle ja pystyy tekemään isoja pisteitä sitäkin huolimatta, ettei välttämättä tee niitä hienompia kärkikyniä tai on nopein luistelija tai mitään tämmöistä. Mutta ei mulla ole semmoinen oma käsitys Mikko Rantasesta muuttunut kyllä, että et olen pitänyt sitä todella hyvänä jääkiekkoilijana ennen tätäkin kautta, mutta tietenkin mitä on tällä kaudella tehnyt, niin se on ollut todella upeata katsottavaa ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin pitäisi olla Coloradon Hart-ehdokas tällä hetkellä ainakin, kun mennään tätä kautta.
Joo, no mitä sä näet sitten, kun on ollut just paljon loukkaantumisia ja katsotaan ihan peliä joka keskiarvoa, Rantanen, MacKinnon, Lehkonen esimerkiksi, että kaikki on pelannut yli 30 peliä ja MacKinnon on nyt 36, Lehkosella 44. Kaikki pelaa yli 21-22 minuuttia per peli, Rantasen minuutit lähes 33 per matsi. Sitten on Nisyskin konferenssi. Niin, Nisyskin 20 peliä pelannut, vähän reilu 20 minuuttia peliaika, konferi, 40 pelannut täydän runkosarjan ja 20 minuuttia peliaika. Niin onko noille kärkihepuille, MacKinnon, Rantanen, onko toi sellainen, onko toi liikaa? Mitä sä näet?
No onhan se siis, toi ei ole pelkästään Colorado juttu, että kyllähän sitä nyt puhuttaa Edmontonenkin kohdalla, että kannattaako peluttaa kärkipelaajia 22-25 minuuttia per peli, riippuen toki, että mikä se tilanne on, mutta ei se ole mun mielestä hyvä. Ja sitten tuossa, jos on lännessä joku Seattle, että siellä taitaa olla jotain 18 minuuttia tyyli, mitä hyökkäät pelaa maksimissaan tai saattaa pelata todella paljon vähemmänkin, niin onhan siinä iso ero, että miten ne sitten pysyy freshinä. Ja sitten jos tarvii iskeä, että on niitä pelejä runkosarjassakin, että on pakko peluttaa, niin että löytyykö sitä bensaa sitten vai yksinkertaisesti tankista.
Voiko tämä romuttaa Coloradon Stanley Cup-haaveet tällä kaudella, että kun on kärsinyt tosi paljon loukkaantumista, joutunut ylipeluttaan tavallaan kärkeä, ja vaikka ne kuin tuohon hankkisikin sen kakkosentteri ja hankkisi vaikka kolmaskenttää yhä hyökkääjä vielä lisää ja muuta, niin että täältä loppuu bensa sitten, kun pitää toisella kierroksella esimerkiksi pelata mahdollisesti Starsia vastaan.
En mä välttämättä siihen usko. Kerta tuossa Coloradollekin ihan sama kuin Tampallekin, mä sanoin, että se oli tärkeää, että ne voitti sen mestaruuden, että sieltä tulee se usko itseänsä siihen omaan tekemiseen ja tulee sitä rutiinia myös siihen voittamiseen. Niin, no tietenkin näette nyt pitää tehdä se, mitä Colorado Tampa teki, että ne toisenkin kerran menee pitkälle ja ehkä voittaa peräkkäisen Stanley Cupin, mutta en mä tällä hetkellä jotenkin jaksa uskoa, että näiden ykkösmissio on päästä sinne pudotuspeleihin ja sitten siellä alkaa pelaaminen vasta oikeasti. Ja kun mä näen, että tuolla on sitä monia pelaajia, muun muassa Cale Makar, mä katson sua aika kovasti, mutta että siellä on varaa nostaa kyllä sitä pelaamisen tasoa huomattavasti.
Joo, tämä menee aika mielenkiintoista, että sulla on niin kuin tuon vankkumaton luotto tuohon Coloradon systeemiin, ja tietysti mä ymmärrän sen ihan hyvin, että siihen täytyy olla luottoa siihen joukkueeseen, mutta se, että mä oon...
No siis sä luotit hei Tampaan silloin, kun ne oli paljon huonompia. sä luotit Reinsöösiin silloin, kun ne oli oikeasti todella paskoja tällä kaudella. Ja pelejä katsomatta vielä huomaa.
Siis kyllä niitä pelejäkin tuli katsottu silloin. Mutta se, että mä just sitä mietin, että kun mulla soi pikkasen, on soinut hälytyskellot tää avalanssin suhteen ja just sen että se, kun mun ei jotenkin niin kuin tämän kauden, näiden kaikkien vaiheiden jälkeen, mitä niillä on tähän mennessä jo ollut tällä kaudella, niin että kun se ei mä en näe tätä joukkueena, että niin kuin nyt on kävelemässä nämä pudotuspeleihin ja sit pystyy nostamaan ihan hirveästi nämä pelin tasoa siitä.
No siis sekin voi olla mahdollista ja se on miljardi kertaa turvallisempi veto sanoa, että Colorado ei ota tuosta Stanley Cupia peräkkäin, no. Sanoa, että se ottaa. Se on niin kuin semmoinen duh. Mutta sitten taas sitä lännestä, niin en mä sitten sitä Dallasiakaan niin kuin ihan oikeasti. Mä en tällä hetkellä pidä sitä lännestä semmoisena hevosena, että mä lähtisin sen puolesta veikkaamaan. Että siis ei vaan, ei ole. Toki Dallasillakin on se, niin kuin meillä muullakin, että siirtotakaraa todennäköisesti tulee jotain siirtoja ja siellä saattaa sitten ne voimasuhteet vähän muuttua. Mutta ihan peruspelaaminen, niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, niin ehkä lännestä tällä hetkellä Winnipeg on se kovin joukkue. Mutta kun sekään ei tule voittaa Stanley Cupia, se on ihan satavarma juttu. Että siis Colorado on se, että jos se pääsee sille omalle tasolle, se on terve, pääsee omalle tasolle, niin Colorado on mulle sitä kautta olisi sitten niin selkeä lännen ykkönen. Että ei ole ketään toista, jolla on sama potentiaali lännessä kuin mitä Coloradolla on.
Siis se on täysin totta, mitä sä sanot, mutta kun tämä joukko ei ole terve ollut koko runkosarjan.
Ei olekaan.
Yleensä jos mietitään vaikka Bostonia, niin mietitään mennä vuosien Tampaa.
Niin, mutta kun Bostonikaan ei tule idästä menee läpi.
Ei, mutta mä yritän sanoa sitä, että kun ne pääsee runkosarjan vetämään suhteellisen terveenä läpi, ne pystyy pelaamaan runkosarjassa sellaista peruspeliä, millä ne kerää niitä pisteitä ja ottaa sen helposti sen kotiedun ensimmäiselle kierrokselle tai siellä, sanotaanko Freshin 4 parhaan joukossa. Ja sitten kun ne tulee playereihin, ne pystyy lyömään se seuraavan ruuvin sisään, niin sitten se alkaa se joukkueen todellinen ilme löytymään sieltä. Mutta nyt kun tämä Coloradon kausi on ollut niin paskamaisen vaikea just näiden loukkautumisten takia, kun se Nisyskin puuttuu, Lehkonen on puuttunut, MacKinnon on puuttunut, Landeskog on puuttunut, niin sitä just, että onko tämä joukkue sitten siinä vaiheessa, kun pitää sitä tasoa nostaa jo sen verran väsynyt, että vaikka sieltä tulee, niin vaikka täällä on suurin potentiaali koko lännessä ja ehkä koko NHL:ssä, niin löytyykö se potentiaali sitten siitä? Että onko siinä sitten semmoinen tilanne, että tämä joukkue alkaa olemaan niin kuin Förtti Ströpö tämän kauden suhteen, että sitten se onkin ensi kaudella ottaa 62 voittoa runkosarjassa ja rullailee 62 pudotuspeliä läpi ja ottaa sitten sen Stanley Cupin, mutta tätä mä niinku haen tässä asiassa.
Totta kai se on mahdollista.
Niin.
Ja se on se kaikkien joukkueiden kohdalla mahdollista, mutta siinä on myös se kääntöpuoli, että jos nämä nyt taistelee itsensä sinne pudotuspeleihin, siitäkin huolimatta, että jos siellä on Mikko Rantanen itsestään pelaa nyt sitten 5-1, se voittaa silti pelejä. Ne on huon maalivahtikö nyt tässä vaiheessa pois. Niin, että jos se siltikin raapii itsensä sinne pudotuspeleihin, niin saattaa se kasvutarinakin.
On.
Et siis tässä on molemmat puolet, ja se vaan toi länsi näyttää niin semmoiselta mun silmään tällä hetkellä, että se Coloradon läpimeneminen ei pitäisi olla mikään yllätys, vaikka siellä olisi loukkaantumisiakin. Mutta siis totta kai se on mahdollista, että nämä on sitten 4-0 selällään vaikka Wildia vastaan ekalla kierroksella. En mä tiedä, onko se mitään mahdollista pelata Wildia vastaan loppupeleissä, mutta että...
Ne. Tässä on jotenkin semmoinen juttu, että niin kuin säkin sanoit tuosta kasvutarinasta ja siitä uskosta, että se joukkue nousee playereissa sitten ja pääsee playereihin ja saa joukkueen lähemmäs terveyttä ja pystynyt hankkimaan se sentteri ja kaikkea muuta tähän, niin mulla on jotenkin, että jos tämä nyt jäisi vaikka villikorttipaikalle, sitten tämä kohtaisi ekalla kierroksella vaikka Seattle, sitten kun sä mietit Seattlea vaikka, että se on tullut playereihin, niillä on semmoinen erilainen hurmos päällä. Ne on jyskyttänyt sitä 4 kentän rullausta koko ajan. Ne on palannut vauhdikkaasta lätkää. Sieltä tulee sitten se oikea semmoinen hurmos, niin riittääkö tällä sitten, pystyykö nämä vastaan sitten heidän luomaan vaatimusta? Se on esimerkiksi semmoisessa vaiheessa.
Niin, se on ihan mielenkiintoinen sitten, että niin. Seattlea vastaan, niin tässä kohtaa tekisi mieleen kysyä, että riittääkö jalka? Ihan yksinkertainen kysymys.
Niin sieltä tulee vastaan.
Niin, että riittääkö Coloradolla jalko?
Niin.
Että siis Seattle on mun mielestä, joka määrittää sen pelin vauhdin, mutta...
Niin.
Mut.
Et nämä on vaan semmoisia pohdintoja, siis mä ostan ihan täysin ton asian, mitä sä puhut ja mitä sä nostat Coloradon yllä, mutta se on just, että kun nämä joutuu tavallaan taistelemaan, nämä joutuu pelaamaan aika lähellä sitä omaa kattoonsa nyt runkosarjassa jo, että ne on siellä sisällä. Ja se ei ole siitä, että joukkue olisi huono, vaan just se, että kun on todella ikävä tilanne just tästä tämän loukkaantumista ja kaikkien muiden takia, että löytyykö sieltä sitten se ruvi, mikä löytyy normaalina päivänä, niin löytyykö sitä sitten enää, kun sitä ruvia on jo kiristelty 82 pelin aikana?
Se on mahdollista, että sitä ei löydy, mutta että, mä en ole välttämättä niin skeptinen myöskään sen suhteen, että mitä se Coloradon pelaaminen on näyttänyt sitten koko kauden aikana. Että jos siellä on nyt ollut tietenkin se huono hetki tuossa vuoden vaihteen tietämillä, niin Se nyt voi olla, mutta että niitä on ollut kaikilla muillakin joukkueilla, melkein Bostonia lukuun ottamatta.
Joo. Mitäs pari semmoista asiaa vielä Coloradosta, niin mehän saatiin kysymys, että onko Arturi Lehkonen yliarvostettu pelaaja?
Ei.
En tiedä, miten
se voi olla yliarvostettu pelaaja, että miten sitä odotetaan.
Niin,
tai miten sitä arvostetaan, siis, tai siis sekin, että, mutta ei.
Miten se Arturi Lehkonen pelaa omaa Onko se, näetkö sä sen, että se on just pitkässä juoksussa se, onko se enemmän middle six vai top 6 hyökkäjä, kumpi se on?
Middle six.
Niin.
Ei top six. Ei, pystyy toki pelaa siinä, mutta että pitkässä juoksussa, jos Arturi Lehkonen on ykköskentässä, niin ei se nyt ole optimaalinen tilanne.
Ei.
Mutta siis näissäkin on tietenkin se, että just Arturi Lehkonen tai joku muu vastaava, niin sehän voi olla täydentävä osa jotain hyvää ykköskenttää, mutta se ei ole se peliä ajava yksilö siinä sitten myöskään mitenkään.
Mm, juuri näin, juuri näin. Viime kaudellahan sitä oli, no Ismo Lehkonenhan sitä puhuu ja moni muukin taisi sitä mainita, että kun Nisyskin ja Lehkonen pelasivat samassa kentässä laituriparina, niin ne, miten ne osaisi ajoittaa esimerkiksi karvauksen täydellisesti ja miten ne osaisi sitten antaa vielä tokokarvaankin sen päälle, niin se oli semmoista omanlaista jääkiekkotaidetta, että mistä tuli niin kuin molempien pelaajien arvo nousi ihan erilaisille suhteille.
Joo, ja siis toi on just jännä se, että monestihan ketjut on enemmän kuin osiensa summa, että se vaan jostain syystä se klikkaa se homma. Mm. Ja sitten, että varmaan just niin kuin sinä Lehkonen, että ne jotenkin ajattelee samalla tavalla jääkiekosta, niin se toistensa lukeminen vaan menee jostain syystä sitten niin älyttömän helpoksi.
Mm.
Ja tämä tapahtui ihan puulaakin, tai siis tämmöisessä ihan höntsäsäbässäkin esimerkiksi, että se ei tarvitse olla ihan kummonen kautta pelintaso, niin joidenkin kanssa se vaan toimii, ja sitten joidenkin kanssa se on ihan sama, mitä sä teet, että vaikka hyväkin pelaa kyseessä, niin se ei vaan sitten jostain syystä lähde klikkaamaan.
Joo, mulla on meidän säbässä, niin mullekin pistetään pystypalloa linjan taakse, ja mä aina kysyn sitä, että miksi tätä, miksi te teette tätä. Kun mä saan viholliset huudot, että miksi et sä karva juoksa sinne perään, niin mä sanon, että mä en kerkeä tätä hommaa.
Oletko kattonut näitä jalkoja?
Niin. Se, että on paksut reidet ja isot pohkeet, niin se ei tarkoita, että on nopea.
Niin, just siinä, että sä oot 10 vuotta heittänyt sitä päät ja palloa, mulla on ikinä ollut hakemassa sitä, niin miksi sä haluat, niin, että mä tänään olisin siellä?
Niin. Mitäs täytyy sanoa, mä kävin tuossa pientä keskustelua mennä viikolla puhelimitse just Lehkosen Ismon kanssa ja puhuttiin tästä tulevaisuudesta tämän joukkueen Pakistan osalta ja just, että mitä ne hankkii tähän jengiin ja mikä meininki se Avalanssissa nyt tällä hetkellä on ollut ja tuli tästä Tavesista just puhe, niin mitä sä näet Devon Tavesin tulevaisuuden tämän organisaation suhteen, että varsinaisesti kun sopimusta on vielä ensi kausi jäljellä, ja sopimushan on tosi edullinen, mutta kun just puhuttiin toi, että ensi vuodeksi on hyökkäjien palkkuja 40 miljoonaa kiinni, ja tota noin, ahdestaan palkkakatossa, niin, ja pelaajia täytyisi saada sopimukseen, ja sitten jos miettii, että nuorempaa, 4 vuotta nuorempaa, Girardi on tässä vielä 4 vuotta kiinni 5 miljoonan palkalla, ja Tavesillä päättyy tähän kauteen, ja hänen osakkeet on tosi hyvässä nousussa, tuo Makarin rinnalla nyt on ollut parin kauden ajan, ja noussut niin kuin yhdeksi johtaviksi puolustajiksi NHL:ssä, ja puhuttu muutenkin sitä, että ei, tai ollut, Tavesista on monta kertaa puhuttu paljon, mutta se, että Lehkonen oli meidän puhelussa sitä mieltä, että Tavesiin täytyy iskeä kyllä sopimus kiinni ja siitä täytyy pitää kiinni täysillä, että se on sitten jotain muuta siirretään, mutta mitä sä näet?
No mä nyt olin varmaan yksi ensimmäisiä ehkä tässä maassa, en mä tiedä, mä tietenkään kaikkea keikkopuhetta kuuntele tai muuta, mutta mä nostin esiin sen, että Tavesi saattaa olla vähän yliarvostettu puolustaja.
Mm.
Ja mä jättäisin itse sainaa, mutta ihan vaan sen takia, että se hinta nousee todennäköisesti suhkot lähelle, mitä Makar tienaa. Se ei saa nousta sinne 7-8 jonnekin, minne se saattaa nousta mun mielestä. Niin mä vaan jättäisin yksinkertaisesti itse sainaamatta kerta todennäköisesti se hinta nousee liian kovaksi.
Mm. Siis Tavesillä tosiaan ensi kauden sopimus teille, ja toi on tosi edullinen toi ensi kauden lappu.
Niin on.
Lähtisikö se kauppaamaan sitä draftissa?
Ei, siis toi on semmoisia juttuja, että mä pitäisin niin pitkään sitä pelaajaa, kun se antaa, tai se toimittaa tuolla halvalla lapulla. Että se antaa sen mahdollisuuden voittaa ensi kaudellakin.
Mm.
Ja sitten mennään loppuun asti, ja sitten jos koetaan, että ei saada sitä molempia osapuolia sitten tyydyttävää sopimusta, eli heitetään vaikka maksimi 6 miljoonaa koloriden puolelta, niin sitten vaan päästetään irti. Se on osa mun mielestä bisnestä myös, että ei sun kannata, niin kuin sä oot puhunut monta kertaa, että älä rakastu niihin sun pelaajiin, niin Tavesi on nyt kyllä, siis mä tykkään pelaa sitä tosi paljon, se on todella hyvä puolustaja, että ei olekään niin lukea kuin mua väärin, mutta se, ei se ole se pelaaja, johon kannattaa rakastua tossa. Että Cale Makar on se puolustaja, johon pitää rakastua tossa joukkuessa.
Mm. Olisiko, puhuttaisiko Devon Tavesista samaan sävyyn, jos se pelaisi Josh Mansonin pakkiparin?
En mä usko.
Niin.
Siis mä en usko henkilökohtaisesti, mutta voi tietenkin niin, olla.
En mäkään. Ja siis tässäkin on tietysti tämä Tavesin kauppa, silloin kun se tuli Fairyssä 2-2-kerroksen varaukseen tähän jengiin, niin sitä on jälkikäteen se suurentu kuin tyhmä Lamori, jolla on. Ja joo, olihan se tavallaan pöhlösiirto, mutta se oli omalla tavallaan se oli pakotettu siirto, että niitä oli jotain tehtävä, ja sitten niillä oli kuitenkin se Puloh, Pelek ja Ledi taisi olla silloin vielä sopimuksessa kiinni, että niillä ei vaan ollut varaa, että siinä sitten olisi tarvinnut punnita, että onko se sitten Ledi vai Teivs.
Niin, no Ledi tarvinnut siinä kohtaa sitä ehkä päästään, niin. Se oli kuitenkin niin. Jo siinä, silloinkin iällä.
Niin, vaikka no niin, 30, mitä se on 32-vuotias, se pelaa just tuossa vastajoukkuessa, mitä tänään pitäisi käsitellä, 31.
Niin mutta joo, itse asiassa... Tässä voi kertoa se vitsin nyt, minkä sä murrasit tuossa 10 minuuttia ennen kuin me aloitettiin, että varmaan menee puoleen tuntiin tää live, mutta että nyt oot kyllä melkoinen, että ei joo, ole mitään tavaraa
se,
tässä.
Mutta mä oon tehnyt sen ratkaisun, että mä oon käytänyt sen, että kun sä oot meistä se puhumampi versio, niin sä oot
nimenomaan.
Tää venyy tää jakso. Niin, just se, että miettii sitä kauppaa jo lähtökohtaisesti silloin, että Lamoriolla on lähtenyt sen kauppaamaan, niin kyllä se on sitä osoittanut, että ehkä Lamoriolla tai heidän tiimillään Andressa ei ollut usko, että Tavesista nousisi välttämättä sellainen eliittitason puolustaja tähän sarjaan, johon kannattaisi satsata, koska eihän ne sitä sitten olisi kaupannut silloin. Tai ainakin
niin, no eihän tuon tason Tavesia tietenkään olisi kaupannut.
Niin, ja siis on täysin hyvä silloin jo.
Niin, tai mutta, voidaanhan me kysyä, että pelaako se samalla tasolla kuin silloinkin. Joukkue on vaan erityyppinen. Edessä pelaa paljon hyökkäävämpää kiekkoa, ja sitten siinä sattuu olla muuan Kelmakar aika monta kertaa pakkiparin.
Niin itse asiassa kyllä silloin Andersis, kun tämä pelasi, niin olihan se silloin liikkuva kiekollinen puolustaja, mutta se oli siinä kakkos-kolmas parissa, ja sitten siellä oli Sebastian Aho tuli tullut silloin kanssa siihen puolustukseen.
Niin, ja siis, no mun pitäisi... Tämä on ollut yksi, mitä mä oon miettinyt, jos tekee niitä arkistoja aarteita pätkiä, että pitäisi katsoa se, että mitä me puhuttiin Devon Tavesista. Mutta mä muistelen, että me kerrottiin silloin jo, että tämä oli Sakikille hyvä kauppa.
Joo, kyllä. Mutta Colorado on nyt jonkin verran käsitelty, ja siitä varmaan ne kuulijat, ketä tätä kuuntelen ihan tyytyväisiä, niin otetaan toi vastapuolen joukkue haltuun, vai haluatko ottaa vielä tästä?
Ei, mulla on Coloradosta mitään, kun me tietenkin ajattelin, että mulla on mielenkiintoista joukkue lähtökohtaisesti tämä St. Louis Blues, en tiedä minkä takia. En tosiaan tiedä minkä takia kertaa, eihän tässäkään nyt ole silleen mitään ihmeellistä, mutta että ehkä plussissa jotenkin tämä tämmöinen pelillinen romahdus on jollain tavalla kiehtoo minua. Ja ehkä mä kysyn sulta, että se mitä sä nyt oot seurannut plussia, on se sitten koosteiden kautta tai mitä tahansa, niin mitä sä luulet, että mikä on plussin ongelma? Kertoo, mulla on oma teoria tähän, mutta mä ehkä haluan ekana kuunnella, että mitä sä ajattelet tästä joukkueesta?
Niin, toi kysymys, minkä mä halusin sulle esittää, mutta täytyy itse vastata no, siihen.
Sä saat kohta sitten heittää sen käsikranaatin tänne suuntaan.
Joo, no mutta siis mä luulen, että tämä joukkue on tullut tiesä päähän ton valmennuksellisuuden kanssa, että se joukkueen pelaajat on sen tyylisiä, jo varsinkin johtavat pelaajat, puhutaan nyt näistä nuorista, Jordan Kairu, Robert Thomas, kumppanit, ketä sieltä tuleekaan läpi, niin Brandon Saad, Brandon, no sen ja Saad nyt on vanhoja jarru jo, että tavallaan perupeen systeemiin nämä nuoret pelaajat on vähän vääränlaisia. Sitten se, että täällä alkaa just esimerkiksi O'Reilly, no jällä, että 31-vuotias sopimus tulisi päätökseen ja näin, niin nämä nuoret johtavat pelaajat, niin ne ei enää ole samassa, tai tämä on väärä systeemi, mitä Perupe yrittää niissä ajaa. Ja sitten tämä alkaa kumartaa tämä jenki vähän liikaa. Että nyt varmaan semmoinen, että pelaajat varmaan ostaa sen systeemin, mutta kun se systeemi on raaka, niin sinne täytyy olla sitten satalasissa mukana, ja tämä ei niin kuin käy täysillä sylintereillä. Tämä on niin kuin vähän vanha, vähän kerralla jysähtynyt moottori, jossa on 4 sylinteriä, vaan 3 käy, niin tämä on vähän sellainen.
No joo, ja tämä on itse asiassa se tulkinta, mikä mullakin on kyllä tuosta joukkueesta, että tässä on vähän niin kuin yksi jalka menneessä ja toinen jalka sitten vähän tulevassa, ja se on just osittain, että kokoonpano on yritetty nuorentaa ehkä tähän enemmän vähän nykykiekkoon, suuntautuvaksi, että on nopeampia pelaajia, ehkä jopa semmoisia, mitkä pystyy siihen nopeaseen suunnanmuutospeliin paremmin jne, mutta sitten siellä on myös niitä vanhoja jarruja, niin kuin sä sanot, jotka sitten on enemmän ehkä sitä kulmaryskäämistä, kulmarallia pystyy harrastamaan, millä Blues voitti sen mestaruuden silloin aikanaan. Ja sitten mä en tiedä siitä valmennuksesta, että onko sekin vähän sama, että se on vähän osittain menneessä ja osittain tulevassa, että sekään ei ole osannut oikein silleen kunnolla ottaa sitä, että mennään vanhalla systeemillä tai mennään uudella systeemillä, vaan se mennään vähän ehkä semmoisella sekasikiöllä. Ja mä itse näkisin, että se valmennuksen vaihto on se helpoin tapa repästä se laastari silleen pois ja sitten mennä suoraan sinne tulevaisuuteen. Ja sitä kautta, että nyt kun tämä plussin kausi on ollut tosi vaikea, niin sitten saattaa olla vain tämmöinen yksittäinen vauhtipomppu tai tälleen, että plus jos voi olla sitten taas ensi kaudella tosi vaarallinen kerta, kun taas katsoo kokoonpanoa, niin ei se ehkä niin huono ole loppupeleissä.
Mm. Täällä on just sellaisia asioita, kun mä en oikeasti ymmärrä, että tämän joukkueen johtavista puolustajista Colton Pareikko pelaa eniten käytännössä 505 peli ja sitten miinus 20 maalit. Mm. Miten se on mahdollista?
Niin, no siis tuossa, no siis sekin on vaikea sanoa, että se on systeemin mukaista, mutta että plussin oman alueen puolustuspelaamisessa on jotain todella paljon vialla. Kerta siihen jää siihen keskustaan semmoisia tiloja, mitä ei saa jäädä. Ja sitten kun se on pahimmillaan sitä, että sä pystyt rekka-autolla siellä ajelemaan sille ja sä et edes hipase niitä plussin pelaajia, niin semmoista ei vaan tapahdu normaalisti. Et mä en tiedä, mikä siinä plussin pelaamisessa, että onko se sitten, että eikö pelaajat osta sitä vai että onko se organisoitu jotenkin päin persettä vai mitä, mutta se, että just joku Arizonakin, että se pääsee sitten heittelemään takatolpille tyhjiin ja keskeltä löytyy tilaa. Esimerkiksi Buffalo teki muutaman maalin tällä viikolla sillä tavalla, että saa pelaa maalin takaa sitten maalin edustalle niin kuin käytännössä tyhjää maaliin sitten jo laukauksia. Ja tämä on semmoinen toistuva trendi ollut tässä plussin viimeaikaisissa peleissä. Niin se ei vaan kerro sitä, että tämä on hyvin puolustuspeliä pelaava joukkue ainakaan.
Mm.
Ja sitten jos katsoo ihan puhtaasti esimerkiksi tämä edistyneestä tilastosta tämä High Danger Chances for, niin 44.91% ja siellä 26 NHL:ssä. Ja vain Anaheim Ducks, Chicago Blackhawks, Arizona Coyotes, Columbus Blue Jackets, Montreal Canadiens, Detroit Red Wings ja Philadelphia Flyers, ne on huonompia tuossa. Mm. Että ne päästään enemmän laukauksia sitä parhaalta maalintekosektorilta. Ja se, mikä on plussissa sitten vielä ehkä erona, sanotaan vaikka Arizonaa, niin se päästää suoraan syötöstä vetoja. Että siinä saa liikutella sitä kiekkoa poikittaa sitä sitten pystysuunnassa. Ja sen takia mä en laittaisi tätä plussin, että niitä vastaan tehdään paljon maaleja ja muuta, niin mä en laittaisi sitä maalevahtien piikkiä suoranaisesti.
Mm. Tämä on niin kuin jännä juttu, että kun jos muistetaan se kevät, kun tämä joukkue voitti Stanley Cupia, niin tämä voitti, tämä liimas sen viisikkopelinsä umpeen, nämä pelasivat tosi fyysistä lätkää, nämä otti kaiken tilan ja ajan vastustajalta pois ja voitti just sitä neljän kentä hyvällä rummulla, mitä ne pystyy tekemään. On paljon hyviä pelaajia tietysti ja Binningtonilla ihan huikea kausi, mutta just se, että mihin se on kadonnut tästä jengistä, että mistä se johtuu, että se ei toimi enää, koska eihän tämä joukkue, ei tässä ole isoja muutoksia tapahtunut sitten sen kauden.
No kapteeni on lähtenyt. Ei, niin, mutta siis se vaan, että otetaan puolustuksesta semmoinen hahmo pois, niin eihän se voi olla näkymättä siinä.
Mm.
Mutta eihän tuo puolustus ole siltikään huono vielä.
Mm.
Et ei missään nimessä. Ja itse asiassa tässä meille tuli YouTube jo aika hyvä tovi sitten kysymys, että onko Binnington parempi kuin Georgiev. Niin toi on sille ihan mielenkiintoinen kysymys, mutta kyllä mä nyt ehkä tällä hetkellä mielenmättäisin Georgievin maalin kuin Binningtoni. Ihan jo vaan sen takia, että ei tarvitsisi katsoa sitten omaa suosikkijoukkueen maalivahdilta ainakaan sitä pelleilyä, mitä Binnington tuppaa harrastaa aika monesti. Ja meillähän tuli kysymys, yli vai alle 1,5 kilahtamista?
Alle. Mutta se on kerran ja sitten se on suihkus.
Niin mä itse asiassa saa tappelun tässä matsissa.
En mä tiedä. Mutta Binnington vai Georgiev, niin no kyllä mä Georgieviä pidän parempaa maalivahtona muutenkin, ehkä kuin Binningtonin.
Mutta siis toi Binningtonikin, niin se kyllä kärsii joukkueesta tällä kaudella. Että siis totta kai se voisi pelata paremmin, mutta että kun on vähän tekemätön paikka maalivahdeille, Mm. Et ihan vähän sama kuin joku tuo parin kolmen vuoden takainen Panthersi, niin kyllähän sä saat siellä hyppiä koko illan ja tehdä paraatipelastuksia, mutta kun ei oikein mitään väliä, kun oikealta ja vasemmalta tullaan sitten koko ajan ja pääsee 2-1, 3-2 JNE, 3-0 vastaan.
Mm. Toi tuohon pelisysteemiin ja muuten, niin tässä se on taas seuraava kysymys, kun mietitään, että joukkueen paras pistemies tällä kaudella on ollut Jordan Kyrou ja se on tehnyt 46 peliä 46 pistettä. Sitten täällä on Brady ja sen 49 peliin 36 pistettä on neljänneksi paras pistemies. Ja nämä molemmat lätkii sitä 18 minuuttia per peli. Ja molemmat, kun on tehnyt hyvin pisteitä, niin on tehotilastossa miinus 23. Sitten saatellaan vielä, että Ryan O'Reilly, joka on loukkaantunut tällä hetkellä, niin 37 peliä, 10 plus 6, miinus 28. Niin mikä selittää tämän? Miten esimerkiksi noin paremminkin, että mikä selittää sen, että Kairu on tehnyt 46 pistettä, mutta se on onnistunut olemaan, ottaa virusti omiin. Ja noista siis tehotilastominuksista on varmaan tullut ja ihan vaan näitä vastaan tehty alimman maaleja jonkin verran, mutta oliko niillä 5-5 pelissä Kairu ollessa jäällä, niin oliko se miinus 12 tai jotain sen tyylistä. Mutta kuitenkin, niin mikä semmoisen selittää?
Kyllä se varmaan menee sinne valmennukseen sitten, että lähtökohtaisesti.
Mutta sitten just Pavel Buchnevich, miinus 1, tehnyt 38 pistettä, Robert Thomas, 43 pistettä, miinus 2, Ivan Barbashev, 23 pistettä, miinus 5. Tämä on ihan järkyttävä ero.
Mm. Ehkä nämä miinuskeserät on panonut samassa kentässä sitten jossain kohtaa.
Niin.
Mutta en mä sitten sano sitä, että se on pelaajat on itsessään välttämättä. Siis huonoja puolustuksellisesti tai tälleen, mutta että...
Ja ei, kun ei, se siinä onkin, kun ei ne ole. Niin. Mistä se johtuu?
Niin, just joku Raino Raili, että vuosittainen selkkikandidaatti nyt yhtäkkiä, että näin, kun hän enää muista, miten puolustettiin. Että.
Mm. Ja siis se oli hieno, kun se heitti silloin syksyllisesti läppää siitä, että joo, että hänen täytyy parantaa, että hän pääsee ylipäätänsä pelaamaan tähän sarjaan ensi kaudella, niin kyllähän se nyt on tämän kauden, vaikka se on nyt sivussa ollutkin, niin tämän kauden näytön, ei se saa 5 miljoonaa enempää, hei, vapaalta markkinoilta. No saa se 5
miljoonaa. 5 sekuntia.
Ei kestänyt 5 sekuntia, mutta ei se mitään 8 miljoonaa tuossa.
No ei tuu saamaan 8, ei. Ei.
Ei.
Mutta tämä olisi vaatinut tietenkin semmoista niinku enemmän ajatuksella katsomista ja ehkä enemmän pelejäkin. Mä oon ehkä vähän hidas oppimaan noita asioita, kun mä katson pelejä. Mutta se, mihin mä oon kiinnittynyt plussin pelaamisessa huomioon, jotenkin puolustusalueella, niin pahimmillaan silloin, kun vastustaja pyörittää peliä siellä, niin siis pahimmillaan se tilanne on se, että plussin pakit ja ehkäpä jopa se sentterikin, niin ne on oman maalivahen sylissä. Ja sitten siinä on iso väli, ja sitten laitahyökkäät ottaa vähän niin kuin olevinaan vastustajan pakkeja sitten pois sitä viivalta. Niin mä vaan mietin, että kun jos siinä on puolustustilanteessa on semmoinen ihan älytön käppi sitten jo, niin kun sä lähdet siitä sitten hyökkäämään, niin se käppihän pysyy. Että voisiko tämä olla tämä... Että viisikko vaan ei pysy tarpeeksi tiivinä loppupeleissä, ja sitä kautta sitten on myös helppo iskeä plussia vastaan niitä maaleja. Mm-hmm. Että se toimii molempiin suuntiin sitten, ja sehän on sitten valmennuksellinen juttu kyllä ihan täysin. Mm-hmm. Mikä on se ensimmäinen, että sä puhuit, ja mä itse samaa mieltä siitä, että kokoonpano ei ole välttämättä enää perupeja varten, ja sitten, että onko naama vähän kulunut.
Mm-hmm. Mitäs me pohdittiin tuossa jossain vaiheessa Pittsburghin kohtaalla, että oliko se Salivanin systeemi niin väärä, niin vaihda Saliva ja Perupea päittäin, niin parantaisiko plus?
Kyllä mä sanoisin, että plus parantuisi siitä. Ihan vaan siis sen takia, että uusi ihminen, että niin tyhmä kuin se onkin, niin tuot uuden ihmisen kertomaan saman sanan, niin se saattaa vaan muuttaa sitä.
Mm.
Ja siis kyllä mä sanoisin, että tiivistys myös se pelaaminen sitten siitä.
Mm.
Että tämä on päästänyt 177 maalia tällä kaudella. Että siellä on 26 32, niin ei oikein riitä.
Mm. Sitten taas joukku, joka mun papereissa on ollut hälyttävän huono, niin Colorado on 131 maalia ja päästetty, ja se on neljäntenä niin kuin sarjassa, että neljänneksi vähit.
Mm. Mm. Että se ei ole vaan tehnyt niitä maaleja samalla tasolla kuin mitä on ehkä aloitettu, että niitä on vastaan 47, niin se on se ongelma.
Niin, kun Blues on tehnyt enemmän maaleja, mutta silloin toki se pari peliä enemmän pelattuna, että se tulee sitten siinä kiinni. Mutta joo, siis no Avalanche on alle niin kuin oman odotuksen, kaikki odotusten alle siis niin kuin tekee maaleja. Että ei sen huonommalla puoliskolla täytyisi olla, tai ei, siis kuuluisi olla.
Ei.
Joo, tämä on mielenkiintoista, mihin suuntaan tämä plussi tästä ajelehtiä, mutta mitä sä näet, että onko just O'Reilly, Tarasenko, semmoiset pelaajat, niin onko ne pelannut tämän kauden, tai kun ne on tällä kaudella esiintyviä plussin badassa, niin onko ne viimeiset pelit plussissa?
Ja Tarasenko ainakin. Ei tule tämän kauden jälkeen jatkaa tuon. O'Reillyn kohdalla tilanne on vähän auki, mutta mä hittäisin semmoinen 75-25 ja 75, että ei pelaa plussissa tämän kauden jälkeen.
Joo.
Ja siis tässä on sekin, että plus on organisaationa aina myös ollut valmis tekemään kovia ratkaisuja. Et esimerkiksi sitä, että päästetään David Backesista irti. Myydään Kevin Shattenkirk, vaikka ollaan itse menossa pudotuspelejä, jne. Niin mä en usko, että nyttenkään pelkää tehdä sitä ratkaisua, että okei, Reino Raili, oot meidän kapteeni, oot meidän Stanley Cupin, oot ollut tosi hyvä pelaaja, ei nähdä tulee vasta sulle, hei hei.
Sä maksoit meille Tate Thompsonin.
Niin, no sitä ne varmaan päivittelee tässä nyt, että hitto, kun olisi Tate Thompsoni, että ei se Stanley Cup ei paljon lämmitä enää tässä kohtaa.
Niin, kun me ei pärjätä enää.
niin, mutta siis mä jotenkin uskon siihen kyllä, että plussissa löytyy munaa ihan vaan sen historian perusteella, tehdään näitä kovia ratkaisuja. Mm. Ja ei sitten anneta vaikka Ryan O'Reillylle sitä 8 miljoonan lappua ihan vaan sen takia, että on tullut hyvä jatkaa aikaisemmin tälle joukkueelle.
Hmm. Niin siis ihan kun katsoo sopimus teknisesti, että ensi kaudesta alkaa just Kairulla ja Tommasilla alkaa noin 8x8 laput ja nyt päättyy Tarasenkolla ja O'Reillylla, niin se on, muutetaan toiseen suuntaan, otetaan nyt näistä Tarasenkosta ja O'Reillystä saatiin prime irti, annetaan, he on tehnyt työnsä tälle organisaatiolle, nyt tuolla on 24-23-vuotiaat kaverit tulossa, niin otetaan niiden prime-vuodet irti ja katsotaan kuin sitten käy. Että.
Hmm. Ja itse asiassa, siis sanotaan näin, että Perubio se ei saattaisi, tai en mä usko, että Perubio käsken kauden saa potkuja. Alkaa olemaan vähän yhtä turhan kanssa tässä kohtaa, mutta että eiköhän se tossa, kun kausi päättyy, niin mä heittäisin, että aika nopeasti ilmoitellaan sitten, että Perubio urakka tässä joukkueessa tulee nyt päätökseen.
Mm.
Sikäli kun ei myös sopimus lopu, että mä en ole nyt ihan varma, että mikä hänen sopimustilanne on.
Mm. Mm.
Sillä on 2 kautta kyllä itse asiassa vielä näköjään, kun katsotaan.
No, onko Doc Armstrong ja päritrotsi hyviä kavereita keskenään? En tiedä, siis meinaan, että tässä, jos ajatellaan pelaajatyyppiä, niin tämä on aika trotsin näköinen jengi olisi tässä sitten kyseessä. Vahva pakisto ja tuommoinen ihan ok maalivahti ja sitten katsoo näitä hyökkäjiä, niin taitoakin löytyy sieltä. Että.
Joo, mutta en mä usko, että rotsi lähtee plussiin. Mm. Ja ylipäätään just, että valmentaako hän ikinä enää tuossa sarjassa, niin mä oon skeptinen kyllä sen suhteen.
Niin aina mä 90-10, että valmentaa.
Mutta. Siis mä toivon todella, että hän valmentaa, mutta se kaikki viestintä, mitä sitä on tullut, että miten väsynyt hän on ollut just se viimeisimmän stintin jälkeen ja kaikkea muuta, ja miten se loppui se Islandersissakin, niin mä en edelleenkään usko siihen, että ne oli potkut, vaan se oli sovittu kyllä luun kanssa, että näin mennään tällä kertaa.
Joo, mutta siis
että julkisuuteen toki kerrotaan toinen tarina, niin kuin ehkä pitääkin jopa, mutta että mä uskon, että Lou siinä kohtaa kyllä suojeli sitten trotsia itsessään.
Joo, mä uskon kyllä, että palaa valmentamaan, mutta se just, että mitä mä oon lukenut hänen näitä juttuja niin, että haluaa ottaa happea just siihen katsella, että mikä meno on, että se on kuitenkin, se on niin fokusoivaa hommaa, että hän on valmentaminen ja eläminen tuossa.
Se on vähän kuin tämä podcastin tekeminen, että vie kaiken ajan.
Vie kaikkea ja huumorissa.
Niin sekin.
Me ei päästä lataamaan itseämme missään vaiheessa.
Aika ja elämäilo häviää kaikkea.
Niin, kyllä. No mitäs itse tämän päivän matsista, että tässä on nyt molempia joukkueita kauttaaltaan kattavasti käsitelty noin muuten, niin varoituksen sanon nyt taas niille ihmisille, jotka lyö meidän puheitten puolesta vetoon.
Niin meillä menee
päinvastaisesti sitten kaikki pelit, mitä me ollaan näissä liveissä sanottu, että jokainen peli on mennyt aivan. Me odotettiin siihen ekaan liveen Dallas New York Rangers matsista tai 2-1 matsia, mutta sitten se oli 3-7 vai 4-7, mitä se päättyi. Ja sitten minusta...
Niin, mutta sinähän tuli se Miro Heiskanen muuttuja, että se ei sitten pelannutkaan siinä pelissä.
Joo, ja Odinger hajosi siinä kesken pelin Starsilta, mutta joo. Sitten oli Minnesota Anaheim, mä en siitä pelistä itse asiassa muista yhtään mitään, mitä se on mahtanut käydä.
No puhuttiin, että Minnesota vie, eikö se ollut semmoinen, että Anaheim oli pelillisesti siinä päällä kyllä aika lailla koko ajan.
Vai sä oot kattonut jonkun Anaheimin pelin tällä kaudella?
No, mä oon niin kova fani, että mä oon silloin tällöin kattonut pelejä. Olisiko se Minnesota ehkä, voittiko se sen pelin vai ei, mutta että... Mulla on semmoinen muistikuva, että Anaheim oli siinä kyllä pelillisesti parempi joukkue.
Joo. Toi on kovin sanottu kyllä. Sitten Columbus Carolina oli tässä kuukausi tai tammikuun alussa, niin siitähän me oltiin ylikävelyllä ja 3-3 tasuri perussi. Ja näin. Niin.
No mutta Columbus on hyvin valmennettu joukku.
Joo, se on kyllä. Se oli kyllä mielenkiintoinen näkemys, mitä mä oon hetkeen nähnyt. Ja se, että se näkemys tuli toisen joukkueen päävalmentajalta, niin se on kyllä vielä hirveämpi. Että en mä tiedä, mitä siitä on maksettu, että se voi sanoa jotain tuollaista.
No mutta ei ne nyt heitä siitä toisiaan bussia alle, se on nyt ihan
Ei tietenkään, mutta tosiaan niin Columbus palasi mennä viikolla Edmontonia vastaan vieraissa. Ja se ei Woodcrofti sitten kehu maasta taivaaseen, että Columbus on tosi laadukkaasti valmennettu joukkueen. Sitten kun aina puhutaan, että katsoinko GM tai katsoinko kykyä etsiä tai ketä katsoa pelejä, niin täytyy oikein kysyä, katsoinko edes joukkueen päävalmentajan pelejä, mitä se kentällä tapahtuu, että voi sanoa mitään tuollaista, mutta joo.
Sehän saattaa oikeasti olla, että videovalmentajat katsoo pelejä ja sitten koko paketit, mitkä nyt antaa päävalmentajalle ja muille, että... Mm.
Niin, ja päävalmentaja seisoo silmä kiinni sillä katso, mitä se kentällä niin tapahtuu. Heittää summan mutikas pelaajia
kentällä. Ei, mutta se tarkoitti muita pelejä. Tarkoitti muita pelejä kuin se, mitä se just valmentaa sinä päivänä sitä vastaan. Että.
Niin. Joo. Mutta joo, niin tämän illan otteluun, niin, totta kai lähtökohtainen, että on varmaan Avalanchen puolella, mutta iltapäivä peli, tosiaikainen peli vielä Denverissä, kun on tuo lännen puolella, niin tämä on täysin sillä tavalla mahdotonta lähteä arvioimaan, mutta jos ennusmerkit pitävät paikkaansa, niin Avalanche tulee hallitsemaan kiekkoa aika paljon ja rummuttaan Binningtonin varjoimaan maalia aika hyvin ja saatetaan nähdä ihan maalirikas matsi, mutta miten sä sen näet?
No kyllä siis Colorado pidän suosikkina ja ehkä just niitä asioita, mitä nyt, mä ehkä itse jopa saatan katsoa tämän pelin, mutta niin, mitä mä seuraan, että miten se plussin puolustaminen menee, että miten paljon Colorado saa sitten tilaa ja löytää niitä väyliä sitten syötellä siellä plussin puolustusalueella. Että miten tiivisti plus pystyy puolustamaan, että sitä mä niin kuin itse seuraisin tässä. Ja sitten ehkä Colorado hyökkäyspelaamista semmoinen, että kun siinä on se Cale Makar, Nathan MacKinnon kaksikko, mitkä saattaa vaihdella paikkaa sitten aika paljonkin, ja se mitä Nathan MacKinnon tykkää tehdä, että hän pelaa aika paljon myös sillä siniviivalla, jopa ihan 5-5 pelissä, että se käy sieltä hakemaan sitä tilaa itselleen, niin mä vaan, että mitenkä pahasti sitten se aukaisee tiloja sieltä plusilta, niin se on ehkä semmoinen, mitä mä itse niin kuin seuraisin tässä. Kerta mulla on tosiaan se ajatus siitä, että Colorado pystyy kyllä ihan tuommoisella yksinkertaisella, että Nathan MacKinnon pyöri vähän missä sattuu sillä hyökkäysalueella, niin se pystyykö sekoittamaan tuon plussi ihan täysin.
Mm.
Ja sitten toinen, että jos miettii plussi hyökkäyspelaamista, niin tämä nyt on taas ehkä vähän enemmän mutua kuin ihan täysin faktaa, mutta että mä heittäisin semmoisen, että pääasiallisesti niiden laukaukset tulee ne sitten mistä sektorista tai miltä alueelta tahansa, niin saattaa tulla kyllä semmoista niinku suorasta luistelusta ne laukaukset. Että siinä ei semmoista pelin rakentelu on ehkä samalla tavalla kuin sitten oikealla huippujoukkueella. Tai mitä plussi oli viime kaudella, että ne pystyi hakemaan vielä se yhden ylimääräisen syötön ja sitten siitä laukomaan ja sitä kautta niiden laukaisuprosentti ehkä vähän koholla. Niin mä sanoin, että tällä kaudella se loistaa poissaolollaan kyllä semmoinen palaaminen.
Mm. Tämä on just sillain viime keväänä, kun tehtiin näitä tai kesä, mitä aikaisemmin olikaan, kun ne pudotuspelejä pelattiin, niin tehtiin ennakkoon ja lähdettiin tätä jo pari ennakoimaan, niin kun pelattiin Denverissä, niin se oli aina, että miten St. Louis pystyy matsappaamaan sen Railin pelaamaan McKinnoneita ja muita vastaan, niin totta kai Denverissä on vaikeampaa. Tällä kaudella O'Reilly on ollut mitä ollut, mutta siitä huolimatta hän puuttuu tänään.
Ei ole match-uppaamassa.
Niin, että kyllähän tämä sitä kertoo, että jos siellä nyt sitten lähtee Bradersoni ketä nyt täällä joukkueessa edes pelaa tässä plussissa, tai Robert Thomas.
Siellä on Raiti Mikkola.
Niin, Raiti Mikkola, mutta esimerkiksi jos miettii Robert Thomasia viime kaudella, sehän oli ihan helisemässä Juman kautta näiden kanssa. Se oli ihan tuhon tuomittua, että kun Thomas oli pelaamassa jotain vastaan, ei siitä tullut yhtään mitään, ei se vuosi omiin koko ajan. Että kyllä tämä, että jos nyt täytyy Brady Shenillä ja Robert Thomasilla täytyy luoda niin kuin McKinnonin kuriin, niin kyllä tulee tiukkaa. Mm. Mutta on tämä just, että lähtee kaavalanssi pelaamaan 100 pinnasta matsia vai tuleeko ne 80 pinnallisesti vai onko niillä ollut vähän myöhäisempi lounas, että ne tulee sitten vasta toiseen erään vai miten tässä käy?
Mm. Kyllä, se on ihan mielenkiintoista kyllä, mutta kyllä mä tosiaan niin itse pidän tuota Coloradoa aika isona suosikkina tähän.
Mm. Joo, ja kyllä sitten vielä sit siihen, niin sen, tyhmä sanoi, että yksi peli ratkaisee, mutta jos mä väitän, että jos se olisi häviää, niin se on sitten viimeinen naula pudotuspeli arkkuun niin sanotusti tälle joukkueelle. Se olisi nyt tästä ottaa hieno voitto ja jäädä All-Star Breakille ja sitten tulla uudesta syntyneen loppukauteen vielä, niin se voisi sitten herättää, mutta divisioonan sisäinen iso ottelu joukkuetta vastaan, joka taistelee pudotuspelipaikasta. Annat 2 pistettä taas eroa, 2 peliä vähemmän pelanneena, niin se on sit, voi olla se viimeinen niitti sitten.
Joo, ja plus ihan pelasti itse asiassa vielä 30. päivän Jetsiä vastaan. Niin.
Joo, no siinä on sitten vielä seuraava massi.
Joo, näistä molemmista kahdesta tukkoon.
Niin se on sitten siinä, ja voitat molemmat, niin pieni mahdollisuus.
Niin, pieni mahdollisuus, että breikin jälkeen Arizona Coyotesia vastaan ja taas turpaan siellä.
Niin. Mitä te olette ajat tehnyt All-Star Breakin?
Koko vaan ollaan treenattu.
Just löydettiin paha, mutta takaisin kotiin. Ai, tänään on peli. Ei perhana.
Kyllä.
Jees.
Mutta hei, alkaako tämä ole paketissa nyt tän illan osalta?
Joo, tiukka puoli tuntia.
No niin, tiukka puoli tuntia, niin kuin aina. Mutta hei, iso kiitos kaikille liveissä mukana olleille ja myös niille, jotka kuuntelevat tämän jakson sitten jälkikäteen podcast-palveluista.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.